Радіо Свобода.
У Києві 19:30. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Одразу після випуску новин слухайте у повторі вашу свободу. А тепер короткий анонс подій. Верховний представник ЄС закордонних справ стурбована порушеннями під час місцевих виборів в Україні. Президент Сполучених Штатів Барак Обама проведе зустріч лідерів республіканців та демократів у Конгресі. Президент Сербії вибачився перед народом Хорватії. І детальніше про ці та інші події. Верховний представник Євросоюзу закордонних справ Катрін Аштон стурбована повідомленнями від низки місій спостерігачів про порушення під час місцевих виборів в Україні 31 жовтня. Порушення пов'язані головно з виборчим законодавством та організацією виборчого процесу. Це, за словами Аштон, підриває суспільну довіру до виборчого процесу та до подальшого зміцнення демократії в Україні. Опозиційна партія «Батьківщина» загалом вже подала 2000 позовів щодо порушень під час місцевих виборів. За словами Олександра Турчинова, найбільше судових скарг підготували у Київській та Львівських областях, у яких висуванці від «Батьківщини» не допустили на вибори.
Основна частина цих позовів пов'язана з двома речами. Або невизнання виборів на дільниці в зв'язку з наведеними аргументами, або з вимогою перерахувати голоси на тій чи іншій дільниці, де протоколи сфальшовані.
Олександр Турчинов. Генеральний прокурор Віктор Пшонка призначив своїм першим заступником Рената Кузьміна. Сьогодні ж парламент підтримав кандидатуру Пшонки на посаду генпрокурора. У засіданні парламенту взяв участь президент Янукович.
Я вношу пропозицію про призначення генеральним прокурором України Пшонка Віктора Павловича. Будь ласка, прошу розглянути це питання і дати згоду.
За 292 рішення прийнято. Прошу привітати Пшонку Віктора Павловича.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Президент Сполучених Штатів Барак Обама проведе 18 листопада у Білому домі зустріч лідерів демократичної та республіканської партії у Конгресі. Серед запрошених – республіканець Джон Бейнер, який, як очікують, стане новим спікером Палати представників, де демократи втратили більшість за результатами проміжних виборів, що відбулися у вівторок. За повідомленнями, Обама планує обговорити з законодавцями низку економічних питань, такі як скорочення податків, виплати безробітним, а також інші теми, пов'язані з зокрема, з ядерною зброєю. Спостерігачі ОБСЄ оцінили проміжні вибори до Конгресу Сполучених Штатів, що відбулися 2 листопада, як чесні і справедливі, а їхні результати відображають справжню волю виборців. Глава ОБСЄ Жоао Суареш, однак, вказав на низку проблем у ході передвиборчої кампанії. За його словами, в окремих випадках ця кампанія була жорсткою і брудною. Президент Сербії Борис Тадич, який перебуває з візитом у Хорватії, вибачився перед народом цієї країни за масове вбивство хорватів у 1991-му.
Я тут, щоб віддати шану жертвам, щоб принести вибачення народові Хорватії, висловити співчуття і створити можливість для Сербії та Хорватії відкрити нову сторінку в нашій історії.
Тадич став першим сербським лідером, який побував у місцевості поблизу міста Вуковар на сході Хорватії, де 1991-го були вбиті близько 260 хорватів. Тадич і його хорватський колега Іво Йосипович пізніше відвідали село, де в 1991 році майже 20 сербських мирних жителів загинули від рук хорватів. Візит Бориса Тадича до Хорватії має поліпшити відносини між двома країнами, кожна з яких прагне членства в Євросоюзі. Сьогодні в Празі відкрилась дводенна конференція з проблем фінансування НАТО. Більше з чеської столиці Оксана Пеленська.
Мета конференції – обговорити проблеми, які торкаються спільного фінансування Північно-Атлантичного альянсу, а також вивчити можливості подальшого збалансованого використання фондів. Серед головних тем також – взаємна гармонізація військових вимог НАТО з фінансовими можливостями. Празька конференція відбувається напередодні важливого саміту НАТО в Лісабоні 19 листопада, на якому обговорять нову стратегічну концепцію НАТО.
Оксана Пеленська з Праги. Журнал Forbes сьогодні опублікував список людей, яких вважає найвпливовішими у світі. Першу сходинку в рейтингу видання займає лідер Китайської Народної Республіки Ху Цзіньтао, за ним ідуть президент Сполучених Штатів Барак Обама і король Саудівської Аравії Абдала. Четвертий у списку – прем'єр Росії Володимир Путін, російський президент, посів 12-ту сходинку. Це був інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода.
Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Поруч зі мною у студії заступник голови Верховної Ради Микола Томенко. Вітаю вас в нашій студії.
Доброго дня.
А говорити ми будемо сьогодні ось про що. Наскільки реально домовлятися владі і опозиції? Як буде далі працювати опозиція? Власне, от в сьогодні заголовки інформагентств були такими. В лавах парламентської опозиції знову відбувся розкол. Це інформація про голосування деяких депутатів БЮТу стосовно кандидатури Віктора Пшонка, який став генеральним прокурором. За кілька хвилин після цього Олександр Турчинов сказав на брифінгу, що «Батьківщина розбереться з цими депутатами». Власне, такі заяви лунають достатньо давно стосовно «розбереться». Вже і розбиратися, здається, ні з ким, бо багато хто пішов з лав «Батьківщини» сам.
Ну, бачите, ситуація в парламенті продовжує розгортатися в частині визначення народних депутатів, чи вони в щоденному режимі підтримують владу, чи ситуативно підтримують владу, чи діють як представники опозиції. Сьогоднішнє голосування за генерального прокурора дало нам такі результати. З БЮТу було 8 осіб, які проголосували за генерального прокурора. З нашої країни, там, здається, більше 30 осіб. І я думаю, що це дійсно проблема, вона пов'язана з тим, що якщо якась частина людей, ну, якби де-факто, сьогодні співпрацює з владою, напевно, було більш коректніше їм перейти з фракції самостійно. Скажімо, сьогодні регламент дає можливість взагалі, якби він в інтересах таких людей, які не мають визначеної позиції, або, скоріше, підтримують діючу владу. Вони можуть створити депутатську групу, хоча це, ну, якби це абсурд, тому що парламент обрався за партійною ознакою, і треба бути в одній із партій.
Так.
Але я вважаю, що якщо от нас проаналізувати, я зараз нашу Україну не беру, там, наприклад, єдиний центр повністю проголосував, він насправді давно працює з владою, але чому залишається в нашій країні? Це неправильно. Тобто це створює проблеми для розуміння. У нас є група бізнесменів, які, ну, об'єктивно співпрацюють з владою, тому що сьогодні бути директором заводу і не співпрацювати з владою, значить віддати завод. І це всі прекрасно розуміють. Я, наприклад, не засуджую великий бізнес. Я вважаю, що нічого страшного не відбудеться, якщо вони, наприклад, самі вийдуть з фракції. Факт, власне, тут з приводу одної людини тільки була дискусія, і, ну, по-людськи я теж розумію. Я маю на увазі Сергія Міщенка, який системний чоловік своєю послідовною позицією, але який все своє свідоме життя віддав роботі в прокуратурі і саме з теперішнім генеральним прокурором. Він виступив на фракції, попередив про своє голосування, і я вважаю, що якби це чесна позиція, і якраз стосовно нього, я думаю, фракція буде діяти, ну, якби з розумінням. Що стосується, наприклад, тих людей, які вже системно голосують разом з партією регіонів, думаю, будемо шукати. Я не думаю, що треба розбирати, тут і все зрозуміло. Тобто, якщо ви власник двох банків чи директор заводу, ви мусите працювати з владою.
Все це зрозуміло, але мене цікавить саме позиція блоку Юлії Тимошенко стосовно того, чому не відбувається чистка в рядах партії.
Ну, як не відбувається, ви знаєте, що вже
20,
ми ж виключили дуже велику кількість людей, і нас навпаки з одного боку критикують, що 155 ми залишили 121, вже 24 народні депутати виключені. Абсолютно більшість з них виключена. Я зараз іншу формулу пропоную, значить, що фактично добровільного переходу частини депутатів, тому що вони якби ідеологічно з нами, але по факту захисту свого бізнесу з владою. І ще раз, коли не бачу проблем, щоб вони так ми, еволюційно перейшли. Так само і в нашій Україні. Я думаю, якщо, наприклад, ЄС працює з владою, ну, смішно їм залишатись в опозиційній фракції, це створює для нас проблему. Хай буде в опозиції, люди повинні бачити. В опозиції сьогодні є реально 100 депутатів, наприклад, чи 120.
Тому... Але 100 і 120 – це менше, ніж 150. А ви самі знаєте, для чого потрібно 150?
Це інша історія. Я думаю, що тут не так все просто, тому що, бачите, на місцевих виборах, коли ми приймали закон, і ми говорили про небезпечність цього закону, який є законом для виборів без виборів, багато фракцій нас не підтримало. Сьогодні, за останні дні, я подивився, що про безпреділ на виборах часом навіть комуністи активніше, сильно Україна активніше говорить, чим Батьківщина. Тому мені здається, що сьогодні от такі радикальні зміни виборчого законодавства, скажімо, системи управління держави, це не проблема влади і опозиції, це проблема вже і ті фракції, які сьогодні по факту в коаліції. От сьогодні я... Це не
тепер
я,
коаліції немає.
Ну, да, де-факто в більшості. Сьогодні Наприклад, активно обговорюється питання, що робити владі далі після місцевих виборів. Наприклад, дехто вважає, що владі вдалося реалізувати свою задачу, дехто вважає, що там на 50% вдалося реалізувати. Сьогодні, наскільки я поінформований, у владі якби дві точки зору. Одна така, якщо хочете, таких політичних ястребів, які хочуть, умовно кажучи, все і негайно, і вони вважають, що треба зараз всіляко торпедувати прийняття закону на змішаній основі і 27 березня 2011 року, тільки виключно на змішаній системі, провести вибори. Я так розумію, що це адміністрація президента, ну, в народі кажуть, група «Росукренерго» ще лобіює цю історію, переконує президента. Друга група, яка представлена і, зокрема, і керівником штабу, бо не таємниця, що Андрій Клюєв був керівником штабу місцевих виборів, і він переконує президента діяти відповідності до тої форми, яку запропонував голова Верховної Ради України, вносити зміни до Конституції, проводити вибори 28 жовтня 2012 року, таким чином не псуючи відносини з блоком Литвина, з комуністами і теперішнім складом парламенту, який, зрозуміло, не хоче дострокового перебрання. От уже та інтрига і всередині партії регіонів. Тому мені здається, що сьогодні наскільки багатовимірна українська політика, що дуже важко прогнозувати в тій частині, що от опозиція чи більшість.
Тобто, очевидно, про інтригу всередині партії регіонів ми говоритимемо з представниками партії регіонів. От про те, що коїться всередині опозиції, цікаво було поговорити з вами. От як, в принципі, сталося так, що опозицію так швидко розгромили?
Я думаю, це пов'язано з тим, що батьківщина наша Україна формувалася на виборах спочатку 2006 року, а потім на виборах 2007 року, як партії-переможці, які будуть формувати уряд і працювати, ну, або своїм, або ситуативно своїм президентом. І ідеологія партії, яка йде до влади, є принципово інакшою, чим, скажімо, ідеологія чи підхід партії, яка бореться за владу. На жаль, і я неодноразово говорив це і Тимошенко, і говорив іншим своїм політичним колегам, що не можна формувати партійний список за принципом, що це впливові люди, які допоможуть забезпечити результат на виборах, бо якщо ми перейдемо в опозицію, то з тими людьми прийдеться прощатися. Мені здається, ми до сих пір щоденно тепер отримуємо результат того, що батьківщина формувалася як партія, яка переможе на парламентських виборах і буде керувати довгий період. А виявилося, що більшість людей в опозиції не може працювати, не хоче працювати і по факту, в принципі, якби ідеологічно не здатна працювати в опозиції. Тому, чому я кажу, що є різні методи, не лише там виключення, жорсткі методи, просто треба сьогодні привести реальний склад фракції і партії до статусу, в якому вона перебуває. До речі, це треба зробити на місцевому рівні, тому що, напевно, я єдиний з батьківщини, кажу про те, що крім об'єктивних факторів, які там адміністративний тиск, там закон, виключення з виборів, не найкращі результати батьківщини пов'язані з тим, що на багато представників батьківщини на місцевому рівні, які працювали мерами, депутатами, займали якісь посади, не зарекомендували себе як такі, що здатні конкурувати на місцевих виборах. Отже, місцеві вибори ще й показник, який говорить про необхідність радикальних змін модернізації партії, тому що на сьогоднішній день вона не є ще мобільною, в тому сенсі, що здатна відповісти на виклики, які існують сьогодні перед опозицією.
Чи займається хтось цією модернізацією партії?
Стратегічно на останньому з'їзді проголошена модернізація. Може, це не й таємниця, вам скажу, що я не займаюся партійною діяльністю, я займаюся парламентською роботою, тим більше, що згідно з новою редакцією регламенту я позафракційний, хоча це не заважає мені працювати в опозиції, але я більше сконцентрований на парламентській роботі і на громадській діяльності. На з'їзді я почув від Тимошенко і від Турчинова, що розроблений цей план і програма модернізації. Я сподіваюся, що вона буде зреалізована, але поки що, так мати, якісних кроків по модернізації партії я не бачу.
Що є сьогодні собою опозиція от, на сьогодні?
Ну, це
деморалізована, розбита?
Я думаю, що опозиція сьогодні виглядає, ніби характеризується двома обставинами. Перша обставина – це така розпорошеність різних парламентських груп і позафракційних груп. І мені здається, ця розпорошеність і внутрішня боротьба за статус, ну, якби правильної опозиції, яку чекає Україна, вже дала результат. Ми такою боротьбою допомогли партії регіонів і трошки партії «Свобода». Тому що коли люди вибирають, от я колись, коли проаналізую, мої колеги там по інституту політики, я таке завдання поставив, зараз аналізують, бо нема ще офіційних даних, ми перша виборча кампанія, де така велика кількість не прийшла на вибори, і така велика кількість голосувала проти всіх. Тобто це означає, що боротьба всередині опозиції за справжню опозицію призвела до того, що люди не готові, що голосувати, наприклад, частина з них за партію регіонів, а вже не хочуть голосувати за нас, бо ми між собою гриземося і надаємо якісь
якісні. Але дуже сигнали. Добре голосували за комуністів.
Так, да, піднялися комуністів. Ну чому? Дивіться, ну от якщо взяти, наприклад, середньостатистичне місто Центральної України, значить, якщо приходить на вибори 35% або 40%, це приходить такий, якби кадрований партійний електорат. Загально по комуністичної підтримки по Україні, наприклад, 3%. А коли приходить 30 чи 40, і серед них старші люди всі приходять, то воно автоматично зростає в два рази. Така ж сама ситуація з Свободою, вона пов'язана з тим, що ну реально батьківщину виключили з боротьби в Львівській області, Тернопільській області, і оскільки Батьківщина розбиралася там своїми братськими політичними партіями, які фракції багаті, і всі вони окремо йшли. Тобто ми ж про це не говоримо. Дивіться, Кармадін, Катеринчук, УНП, Народний рух, там двічі народний
ОСДП.
І так далі. Да, всі вони йшли окремо. Тому виборець вирішив за щось нове проголосувати, як мінімум в Західній Україні. Таким чином, перша, на жаль, ключова проблема розпорошеність і внутрішня конкуренція, яка могла би зупинитися бодай на тому, щоб ми погодили мажоритарні округи. От хіба не можна було погодити мажоритарні округи, сказати, що від всіх демократичних партій найбільше демократ іде там Томенко, а в іншому окрузі там Кузнєцова, а в іншому і так далі. І тоді від партії влади один кандидат, від демократичних партій. Виходить, що від демократичних партій було 20 кандидатів, і тоді партія влада могла провести. І ще одна обставина, мені здається, нерозуміння, що перешкоджає нашій спільній роботі, це нерозуміння стратегії. Те, що в нас, напевно, ми поодинока європейська країна, де ніхто не знає, коли будуть вибори, за яким принципом будуть вибори. І партії, які в опозиції, вони є заручниками. Вони не можуть вибудити стратегію, бо одна справа, коли будуть вибори, наприклад, в 2012 році за пропорційною системою, інша справа, коли вибори будуть весною 2011, то змішаною. Це принципово інша логіка поведінки. Тому от влада, очевидно, це розуміючи, вона якби як от місцевим вибором. Ніхто не знав до останньої хвилини. Раз за 60 днів будуть вибори. Тому, думаю, сьогодні треба починати серйозний переговорний процес, бодай над спільними правилами поведінками всіх тих, хто перебуває в реальній опозиції.
Це саме те, в чому влада і опозиція можуть працювати разом.
Влада і опозиція, думаю, мусила би все рівно. От я чую від Януковича час від часу абсолютно нормальні речі, тільки жодного разу вони не виконані, ті речі, які він. Ну, от, якби я розумію це дуже просто, що навколо Януковича є багато людей, є розумні люди. І ті розумні люди, наприклад, пишуть йому тексти, він це оголошує, а потім інші люди йому кажуть, ну це ви оголосили нормально для міжнародної спільноти, його не обов'язково виконувати. Тобто, умовно, круглий стіл президента з опозицією або влади опозиції, я вважаю, він конче потрібний. Значить, на цьому круглому столі опозиція, наприклад, аби я сидів на такій зустрічі, де сидів би Азаров, Янукович і інші, я би говорив про те, що ясно, що ми їх не будемо підтримувати в їхніх там якихось економічних планах і так далі. Є зовнішньополітичні речі, які, я переконаний, влада і опозиція повинна спільно захищати. Це європейські вибори, європейські стандарти. От я сьогодні відкривав, у нас зараз в парламенті перебуває комітет європейський, сьогодні з вечором я з ними зустрічаюся. Я там не виступаю, що в нас президент поганий чи влада погана. Я кажу про те, що треба виконати зобов'язання перед Україною про безвізовий режим
так
і все
інше.
Так само
влада готується до 22 числа і дуже переживає,
да,
за те, щоб все це дали.
Цінності речі,
так,
на які ми треба говорити. І саме головне, значить, це якби правила співіснування опозиції влади. Закон про вибори. Не може влада писати закон про вибори про себе. Тобто, наприклад, закон про вибори до парламентських наступних виборів. І дата – це тема для спільного обговорення. Зміни до Конституції – тема для спільного обговорення. Місцеве самоврядування, я тут президента з ним погоджуюсь, він сказав, треба розділ про місцеве самоврядування. Я теж треба розділ до місцевого самоврядування міняти. Але не влада повинна писати, а експерти, фахівці, суспільство і опозиція повинні робити. Оце ті теми, які можуть, ну, об'єднати в якому сенсі, що ми можемо вести дебати, а потім приймати якісь рішення, які були в інтересах країни.
Я нагадаю нашим радіослухачам, що це програма «Ваша Свобода» на Радіо Свобода. Її сьогоднішній гість – заступник голови Верховної Ради Микола Томенко.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
490-2905, код Києва 044. Ви можете телефонувати і ставити свої запитання Миколі Томенко. До речі, От Юлія Тимошенко, ми її сьогодні вже згадували хоч побіжно, вона наскільки є або перепоною, або ну, до розвитку опозиції, чи без неї в опозиції не було?
Ну, зрозуміло, що сьогодні Тимошенко одна із якби, ключових гравців системи опозиції, тому що вона якоюсь мірою намагається задавати тони, і, можливо, те, що вона намагається позиціонуватися як лідер загальної позиції, це і плюс, і мінус для неї. Плюс, що вона за всіми дослідженнями і так далі вважається ну, якби, найпослідовнішим опозиціонером до влади. Мінус, що це створює проблеми у наших взаєминах з братськими опозиційними політичними силами, тому що вони вважають, що треба знайти якийсь формат взаємин, де немає лідерів і заступників. І от, наприклад, чому нам не вдалося визначити єдині правила поведінки перед виборами, тому що ця проблема, чи є в нас один лідер, чи немає в нас одного лідера, створює проблеми. Така ж сама проблема, ну, а там проблема наступних президентських виборів. На мою думку, що до них ще так далеко, 2015 року, дай Бог, що вони в 2015 відбулися, що я би дійсно знімав проблему лідерства опозиції, а говорив би про певні принципи і в межах цих принципів співпрацював. Тому що дійсно виникає ситуація, коли, якщо ми, наприклад, як Батьківщина в парламенті закриваємося, от ми нічого не можемо зробити. Ми навіть перерву не можемо зробити, бо для того, щоб провести перерву, треба сусіда одну фракцію. А сусідом цим є тільки наша Україна Народна Самоборона. Тому мені здається, що сьогодні очевидно лідерство Тимошенко в опозиції це позитив і треба віддати належно активній роботі. Але з іншого боку, я думаю, що треба зробити висновок, як визначити єдині правила поведінки, де б, можливо, оце домінування не було перешкодою до спільної співпраці.
Маємо слухачку з Нікополя. Вітаємо вас.
Здравствуйте.
Добрый день.
Знаете, у меня такой вопрос. Вы сказали, что у Януковича иногда хорошие мысли. У него хорошая мысль отменить оппозицию. То почему бы ее не отменить, а как-то более дружелюбно решать вопросы, а не скандалить?
Ну, отмініть опозицію, це я так розумію, ви маєте на увазі відміну статусу опозиції, передбаченої регламентом за результатами Конституції. Хоча я тут повинен вам відверто сказати, що у нас ну, частково є розуміння з тим, що дані регламентні норми не відміняють опозицію. Це розуміння із керівником фракції партії регіонів у парламенті Олександром Єфремовим, з головою Верховної Ради Володимиром Литвином. Формально у нас все-таки середа є день, коли опозиція може ставити свої питання. П'ятниця зберігаємо ми можливість так званої години до уряду. Тобто мені здається, що де юре, те, що слово опозиція немає в регламенті, не означає, що опозицію вирішили відмінити чи заборонити. І я б вам сказав більше. Можете так, якби для опозиціонера погано прозвучить, але мені здається, що ми неефективно використовуємо ці інструменти, які в нас є в парламенті. І я вважаю, що якби третя середа, коли ми блокуємо самі себе, це вже не в штангу, а вище воріт ми б'ємо. Тобто я вважаю, що все-таки день опозиції ми повинні системно, чітко працювати, навіть якщо закон не приймається, але хоча б вказати на недопустимість, от як історія з податковим кодексом, з пенсійним віком. Ну, ми ж спільними зусиллями, вважаєте, пенсійний вік зняли з порядку денного, зараз він не обговорюється. Тому я думаю, що опозицію не відмінили ні формально, ні де-факто, і статус опозиції більше залежить від нас, а не від влади.
Тепер дзвінок з Конотопа. Вітаємо вас.
Алло.
Да. Вітаємо вас.
У мене таке питання. Справа в тому, що коли Батьківщина блокує трибуну чи виступає з якимись мітингами, все-таки більше соціальні питання. А ось питання мови, яка може стати, вибачте, абсолютно упослідженою українська, питання теж нашого одіозного міністра освіти Табачника. Голосу Батьківщини потужного ми не чуємо. Виступає в основному наша Україна, виступає Свобода. І це дуже шкодить іміджу Батьківщини, наприклад,
зрозуміли,
я не голосувала саме за Батьківщину через те, що і наші депутати на місцях. Саме питання такі національного статусу, саме питання такі, вони чомусь Батьківщиною ігноруються. Якби Батьківщина включила до свого
дякуємо вам.
Я зрозумію, я думаю, що ви вас бачите, ви погано нас чуєте, а ми погано вас бачимо, чи навпаки. Значить, я вас інформую, що минулий тиждень, п'ятницю, Коли наша Україна запропонувала викликати Дмитра Табачника, щоб він прозвітував, що він робить для українського народу, саме фракція «Батьківщина» сказала, що це зневага до українців, що «Україножер» буде виступати в українському парламенті. І заблокували парламент. Ну, які вам ще методи проти Табачника треба? Що виселити його з України? Ну, «Батьківщина» не може, тому що, на жаль, ми не впливаємо на СБУ, міліцію, прокуратуру. Тому, мені здається, ви погано бачите і чуєте, як наша фракція діє в питаннях українських. Інша справа, що я розумію, що наші колеги з нашою країною виступають заявами тільки виключно про українську мову, я вважаю, що це неправильно. Треба виступати по всіх проблемах, в тому числі і цінностних, і соціальних.
Голова Верховної Ради Володимир Литвин сказав, що на завтра буде поставлено законопроект про доступ до публічної інформації. Цей законопроект вже переносився з розгляду минулого тижня, і невідомо, як чи буде проголосовано. Як бачите, знову це ставиться на п'ятницю, чи, можливо, буде зібрати депутатів, це раз. А друге, хочу дати вам можливість послухати уповноваженого омбудсмена у Верховній Раді Володимира Яценка.
От для того, щоб вичистити законопроект, привести його в нормальний стан, уповноважений наполягає перед членами комітету: запросіть нас на комітет, ми викладемо свою позицію, для того, щоб законопроект став набагато кращим і працював. Тільки треба приймати документ нормальний, який би працював. Зауваження юридичного управління Верховної Ради викладені на 4 сторінках. Він викладений юридично безграмотно.
Ну, це наша пісня «Стара й нова», починається знову. Значить, цей закон починав лобіювати Томенко, коли був головою комітету з питань свободи слова. Значить, це було в 2003-2004 році. Ця редакція закону, їй 4 роки. І коли представник уповноваженого Верховній Раді, який постійно на нараді сидить, каже, що ми лише побачили, у нас є зауваження, це навіть не смішно. Ну, відмовитися від заробітної плати. Що ви тут 4 роки робите, якщо ви тепер побачили закон, який прийнятий в першому читанні, і 4 роки ходить по Верховній Раді? Зауваження є дуже прості.
Чи є у закону можливість бути ухваленим?
Я думаю, що немає можливості бути ухваленим. У п'ятницю його поставлять десь в кінці, за нього не проголосують, і тактика дій партії регіонів буде наступна. Внесений альтернативний законопроект, в якому немає ключових тез, за якими громадянин і передовсім журналіст має можливість отримати реальну інформацію, яка необхідна для роботи, починаючи від там життєдіяльності органів державної влади чи, скажімо, діяльності конкретного посадовця. Тому заручниками зробили уповноваженого з прав людини, яка переймається, що в неї не буде паперу і грошей роздруковувати матеріал, який треба громадянам дати чи журналістам. Тобто ніхто не говорить про зміст закону, говорить про форму. Тому мені здається, що це намагання зробити все, щоб такий закон не був прийнятий. Ну, п'ятницю спробуємо його поставити.
Залишається мало часу до завершення ефіру, однак слухачка нам говорила про те, чому вона не голосувала за «Батьківщину». Я хочу нагадати про світоглядний портал «Рідна країна». Можливо, якщо б ви порекомендували слухачці звернутися до нього, можливо, в неї якісь змінилися враження?
Думаю, можливо, тому що я, наприклад, як громадський діяч, завжди говорю про те, що у нас в Україні от всі патріоти, напевно, на 3 категорії поділили. Да, є патріоти, які на цьому заробляють на виборах, бо вони кажуть, що для того, щоб вони день і ночі любили Україну, треба, щоб вони стали депутатами. І, до речі, досягають певного успіху. Є бюджетні патріоти, які говорять, для того, щоб вони любили Україну, їм треба бюджетні гроші. А є такі практикуючі патріоти, які менше про це говорять. Я себе відношу до 3-ї категорії. Я протягом останніх кількох років зробив десятки освітніх проєктів для вчителів, освітян, для України. І от останній мій проєкт – це світоглядний портал «Рідна країна». Так його в Google можна знайти, або на рідна.ua.org, де своєрідна хрестоматія красивої, освіченої, культурної, туристичної України, де вперше кожний українець, громадянин України, може зайти туди, наприклад, з 5 аудіодисків, які я зразу в Національній радіокомпанії випустив, можна собі скачати і послухати, чи використати на уроці живий голос Василя Стуса, чи Василя Симоненка, чи Марка Крупинського. Можна скачати українські колискові, своїм дітям поставити. Можна послухати виступ Олександра Довженка у Москві українською мовою 1943 року. Можна відкрити для себе багато унікальних сторінок української історії, культури, якої ніхто не знає. Тобто це своєрідна така, якщо хочете, інтернет-підручник з пропагування України. Там 90% матеріалу – це те, що все ми збирали, наш фонд «Рідна країна». І от мені здається, якщо ви зайдете на цей портал, подивитеся, то своїм порталом я і моя команда робить більше для України, чим всі заяви про любов для української мови разом взяті.
На цьому ми завершуємо програму «Ваша свобода». Гостем її сьогодні був Микола Томенко, провела програму Інна Кузнецова. На все добре.